keni marrë këtë ditë ndonjë mesazh për një gjobë trafiku me një ultimatum gjojase nga policia e Kosovës për ta paguar, ose një mesazh tjetër nga posta e Kosovës për një dërgesë, të cilën thuhet se nëse nuk shkoni ta tërheqni, do të paguani tarifa shtesë. Këto mesazhe janë mashtruese më qëllimin që t'ju dëmtojnë. Si funksionojnë këto skema mashtruese? Si t'i dallojmë dhe çfarë rreziku real paraqesin ato? Për këtë çështje dhe për atë se si të mbroheni nga mesazhe të tilla, do të diskutojmë sot në studio në podcastin ton 5 pyetje me njohësin e sigurisë kibernetike Korab Keçekollën. Përshëndetje dhe mirëseardhët në podcast.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se u gjej.
Atëherë do të flasim për këto mesazhet mashtruese që thash ndoshta dikush mund të ketë pranuar ditëve të fundit në telefon të ngjashme nga policia e Kosovës, nga posta ose nga bankat për të kryer pagesa. Kemi edhe dy prej tyre si shembuj të mesazheve, të cilat mund t'i kemi në ekran. Mesazhi i parë që mund ta shfaqim mund të jetë nga policia e Kosovës, gjojase.
Po.
U është dërguar njerëzve, pra është një mesazh ku njofton për një gjobë trafiku, ku përmend një ligj të caktuar të Republikës Kosovës, në bazë të cilit jep një ultimatum për të kryer një pagesë, kinse për një përmes kanalit e-Kosova, ku aty futet një link që s'është linku real i platformës e-Kosova, dhe i gjithë ky mesazh vije nga një përdorues me emërtimin, ose mund të quaj kështu, stish@mail.ru. Të ngjashëm ka pas mesazhe të tjera edhe nga posta e Kosovës. Mm-hmm. Pra gjoja se vi nga posta e Kosovës, ku njerëzve u kërkohet të shkojnë të marrin një dërgesë në postën e Kosovës, në të kundërtën do të paguajnë tarifa shtesë. Linku që udhëzohen njerëzit ose personave që është dërguar ky mesazh të klikojnë është https posta e Kosovës, posta Kosovës, fare pa një enë mes, .vip kësa.
Po.
A mund na shpjegoni Korab çka janë këto mesazhe? Pse vijnë? Ndoshta pse po ju dërgohen qytetarëve, kinse nga posta, nga policia, nga banka dhe çysh po funksionon gjithë kjo skemë mashtrimi?
Atëherë, fillimisht këto mesazhe, edhe secili mesazh i cili emiton një burim legjitim që ka për qëllim marrjen e informacioneve personale apo marrjen e të mirave financiare si kredit kartela apo diçka ngjashme, këto lloj mesazheve quhen phishing apo njihen me terminologjinë në botën e sigurisë kibernetike si phishing. Kur ato dërgohen në formë të SMS-it, kjo merr një term tjetër i cili është smishing. Ne kemi të bëjmë me disa sulme smishing që janë drejtuar drejt Kosovës. Tash e më shumë se 3 vite ne kemi informacione që ko pas kohë dërgohen këto lloj mesazhe, po kohëve të fundit kanë qenë më të theksuara dhe kemi pa që kanë pasur, do të thot, edhe prezencë në opinionin e gjerë në Kosovë. Ne nëse shohim, do të thot, pjesën e parë që kemi të bëj me mesazhin që është duke imituar policinë e Kosovës për gjobë trafiku, ne mund të shohim që spari linku nuk është legjitim. Republika Kosovës, edhe pse nuk e ka një domain tamam të regjistruar, ka rks.vizgov.net. Edhe kur e shohim na këtë domain, nëse një link përmbyllet ose përfundon me këtë domain, ne legjitimojmë që është një link apo një vegz nga Republika e Kosovës, zyrtare. Po ne nëse kemi, do të thotë, linqet e tila me .click, .top, .vip, ne automatikisht duhet ta shohim si indikator që diçka nuk është në rregull me atë link. Këto sulme zakonisht kanë për qëllim ta zgjojnë sensin e urgjencës. Shumica hakerëve gjithmonë funksionojnë duke zgjuar sensin e urgjencës tek viktimat e tyre. Zakonisht në ditët e sotme sensi i urgjencës është dëmi material, do të thotë nëse ne vendosim një post ndër po nëse na rrinëve posta jon dërgesa jon dhe neve na mirën të holla shtesë shkaku që në magazin po qëndran, neve normal që kemi një sens të urgjensës, pasi që mund të dëmtohem një financiarisht, edhe të pas parasysh këta, na mujna edhe me bona i gabim të dhonë dhana, se ne mendojmë që është diçka legjitime. Pjesa e policisë ka qenë mjaft, mund themi mund të quajmë rastësi, apo sëmë të orkestruar, ala nuk mundemi ta faktojmë, po fix afro një muaj pasi që u vendun kamerat në qytetin e Prishtinës ose të paktën patëm informacion publik që po fillojna me implementimin e disa kamerave, fillojna edhe gjobat kinse nga policia të shpërndahen tek qytetarët.
Pra këtu
Disa
përmes SMS-et.
po, gjithçka është përmes SMS-it. Ne jemi dëshmitar që kampanjat të ngjashme që kanë për qëllim vjedhjen e informacioneve personale kanë qenë edhe më herët në Kosovë, tash muajt e fundit, sidomos këto kampanjat, skemat piramidiale, këto kampanjat që kanë bërë me investime, po gjithashtu edhe kampanjat e lojrave shpërbluse. E marrin shembull një X supply chain të marketeve, një, do të thotë një brand, s'u duhet të cek me emër specifikisht, edhe vendosin që për nder të hapjes së pikës së 50 ne po japim një veturë
Shpërblim, po.
shpërblim, edhe çka ndodh aty, ai post merr qindra lajka, qindra komente, edhe qindra mundësi që dikush me u dëmtu, me pas identitetin e vjedh, po mundet të marrë dhe detet më e keqa, me pas dëme financiare, tu ju marrë kredit kartela.
Para se të lasim ndoshta më vonë tek pasojat ose dëmët që mund të shkaktohen, vazhdojmë pyetjen e dytë tek ajo që that sa i përket asaj sensit të urgjencës që mund të nxitet tek njerëzit kur pranojnë një mesazh të tillë. Çka janë ndoshta shenjat kryesore që një qytetar kur hap telefonin, shenjë një mesazh të tij duhet t'i dallojë që mesazhi që po e lexon është mashtrim dhe nuk është zyrtar nga policia ose nga posta ose nga kushdo institucion që kinse po i dërgohet?
Gjëja e parë që ne zakonisht edhe gjatë edukimit të stafit ku ne menaxhojmë në aspektin e sigurisë kibernetike, ne ju themi gjithmonë, nëse është dita jote me fat, nëse ke fituar lotari, nëse ke marrë ndonjë shpërblim diskret për dikujt, sigurohu. Edhe nëse është dita jote me fat, gjithmonë sigurohu, për shkak se sensi i urgjencës gjithmonë targetohet, zgjohet tek viktima. Ne indikatorin e parë kemi gjithmonë te dërguesi. Ne shohim që nëse e shohim dërguesin lart të dy shembujt është diçka që nuk ka lidhje as me policinë, as me Kosovën, as me do të më thon postën që kjo si shembull. Pra dërguesi gjithmonë duhet të verifikohet. Dërguesi nganjëherë mundet edhe të manipulohet për shkak se ka metoda që ne mundemi të dërgojmë mesazh kinse nga policia e Kosovës. Kjo do të thotë është metodë e njohur në botën e sigurisë kibernetike.
Pra tek
Edhe
dërguesit shkruhet policia e Kosovës
po bëhet
dhe dikush ta
spoofing,
besoj që është.
po. Se për shembull këto kampanjat e marketingut që dërgohen me SMS-a, nëse kena një kompani që po na dërgon neve kampanjë marketingu diçka pranojna prej tyre, mund ta vrejmë që në vend që të jetë numri i dërguesit që kush po dërgon është një emër.
Emri i
Po,
kompanisë, po.
edhe ata mund të dikush me kesh përdorë dhe me shkruajt policia e Kosovës apo diçka të ngjashme. Pra, kjo është indikatori i parë, por jo gjithmonë mundet me qetë i sakt. Çka është tjetër shumë e rëndësishme, se nëse këto sulme zakonisht orkestrohen jashtë Republikës Kosovës, ata nuk munden me pas gjithmonë përkthimin më të mirë të mund shumë teksteve. Na nëse e shohim në secilin phishing, smishing, kampanjë të shpërblimeve, nëse e shikojmë tekste me kujdes, edhe nëse lexojmë rregullisht shpallje që bëhen tek këto institucione apo kompani, ne shohim që nuk po përdoret një gjuhë artikuluar si duhet, ose ka gabime me gramatikore, ose ndonjë fjalë që nuk përdoret në zhargonin ton, do të thotë të dialektit të Kosovës, mundemi të me gjetë aty, edhe kjo është indikatori tjetër. Indikatori i fundit që ka shumë rëndësi është me pas se çfarë po të kërkon, edhe ku po të shtyn ty me
Po.
kliku.
Ta
Nëse
lexojmë çka është në link, ndoshta para se të
po,
klikojmë.
gjithmonë do të më verifiku linkun. Na e kena mundësinë që me pa linkun edhe me verifiku. Nëse pranojna në mënyrë të emailit, kreç që na duhet me pa nëse linku është linku i vërtet, e afroj mausin apo bëjmë hovering afër linkut, a na del linku real mbrapa atij linku që po fshihet. Edhe na nëse e shohim që një link është jo linku adekuat që ne vizitojmë për ato çështje që ne i kemi ditore apo mujore apo thjesht është ndonjë shpërblim, gjithmonë duhet ta verifikojmë se është burimi i sakt. Nëse është për shembull ekosova.top, ekosova.click që na kemi pas se pak a shumë komuniteti ka sendi ka detyrua ata me ndru ka shpesh për shkak se kemi arritmi raportu edhe kur hapet linku, tregon që është phishing, kretja ka qenë punë do të thotë personave që janë brenda Kosent, kemi persona që janë edhe në Ashini kësisht që janë pjesë e Kosintit, edhe ka qenë punë djemve që janë brenda në Kosent edhe në Defcon Group Prishtina.
Kusin pra një organizatë që merret
Po,
me...
Kosovo Open Source Intelligence është një komunitet më shumë do ta quaja, të cilët mirëmi me Open Source Intelligence, me inteligjencën e hapur që ndodhet në internet, ku një kësisht mirëmi edhe me gjurmimin, identifikimin e kërcënimeve dhe trendeve të fundit të sigurisë kibernetike në Kosovë.
Dhe ju keni ndihmuar disa zyrtarë të Agjencisë Shtetërore të Informacionit ti bllokoni mesazhet
Ata
të
i
tillë.
kemi kolegë, edhe normalisht që edhe ata na ndihmojnë neve, po dhe ne aty në, edhe në mënyrë të, do të thotë, bashkë e kemi bu këtë punë, ata kanë raportu këto linqe në një sistem të veçantë, ne kemi raportu një sistem të veçantë, pra ka qenë një bashkëpunë e ma shumë, ju ndimis, kemi bashkëpunu në mjërë vullnetare, se ata i kemi pjesë të komunitetit, pasi që punojnë si në cyber security janë pak kemi veteran, themi, edhe shumica për tyne janë në punë sumë në institucione
Po.
ose shtetërore ose institucione tjera publike që ndërlidhen me nëjë kompania po diçka në gjashëm. Na kena arrit, do të thot që vazhdimisht mi raportu, edhe të pak tënë kër është hap linku, me të shfaq një paralajmërim gjuhën angleze se kjo është potencialisht phishing. Pra, prap ka qenë një indikator tjetër që kush do që ka bu aty next, edhe pse të ka thonë që kujdes, kjo mundet me qenë mashtrim,
Po.
atëherë kjo neve na bën me dije që kemi problem me informimin e masës, kemi problem të edukojmë se cilin qytetar.
Që edhe kur ka përpara paralajmërimin, vazhdon hapin tjetër.
Fiks.
Ju po tregoni se si keni punuar bllokimin e mesazheve të tilla, po çka të bëj qytetari kur shën një mesazh të tillë? Ku ta raportoj? Tek policia si institucioni i parë i sigurisë ose të thras këtë rast postën e Kosovës ose i kompaninë ose institucionin që të paktën kinë se bëhat se i është dërguar nga i njëti.
Republika Kosovës është në proces të themelimit të Agjencisë Sigurisë Kibernetike dhe po shpresojmë që sa më shpejt fillon procesi edhe të zyrtarizohet gjithçka. Ajo me siguri do të jetë mund të themi institucioni përgjegjës për këto raportime në të ardhmen. Për momentin ne kemi disa certs ose mund na më thonë njësi që mirren me këto lloj raportime që janë për gjërat emergjente që ndodhen si sulme kibernetike apo tentim sulme, do të thotë ne duhet t'i raportojmë tek ta që janë disa, edhe fatkeqësisht nuk ka shumë punëtor aty që munden me bëu punën më të mirë të mundshme, por nuk është faji i tyre direkt, por është faji që nuk është dhënë vëmendja duhen aty në institucioneve që janë kriju apo njësive që janë kriju për sigurinë kibernetike në institucionet tona, si për shembull në ARKEP, në ASHI e tjerë, po gjithmonë më së miri është me raportu në policinë e Kosovës.
Si që raportojmë çdo rast tjetër
Po,
ndoshta.
edhe normalisht që policia Kosovës ka organet e tyre të mbrendshme që mirën me degëzimin pas taj procesit, edhe po besoj që arrijet deri tek një të paktën paralajmërim i kënaqshëm, se edhe nëse nuk arrin me bloku, nuk i kanë sistemet, apo të themi kushtimisht thojza njohuri se si me reagu ndaj një sulmi të tillë, të paktën me dalë me një post publik sa më herët që kujdes ndaj këtij mashtrimi, edhe
A
preventiva
duhet
më e
dalë me
mirë.
post publik korabo apo ndoshta të përdorë këtë formën e mesazhit, sepse nëse dasha keqet po përdorin mesazhin për të mashtru, a duhet institucioni zyrtar të përdorë të njëjtën formë të tregojë që hey, mos u mashtron nga mesazhet të tilla.
Kjo është
Sepse jo çdo kush mund të shohë një postim në faqet Facebook-ut ose kudo të policisë Kosovës.
Kjo është një metodë mjaftë e mirë, për shembull kushdo që mundet me qenë pjesë e kampanjës që ka qenë me postën e Kosovës, pse jo mos me pasën e mesazh që kujdes, ka mashtrime që janë tu zhvillu ose prej Kosovës, pse jo. Po krejt kjo varet prej procedurave të mbrendshme që kanë të rregulluar se kur kanë drejt me dërgu
Po.
mesazh të tillë, se ndoshta ato lloj mesazhe ruhen për çështje
Më
më
urgjente,
urgjente,
ndoshta.
edhe kjo është çështje shumë urgjente që ndoshta nuk është në kategorinë e urgjencave të duhura, që është dashur të kategorizohet për shkak se siguria nacionale tash është të siguria kibernetike në shtetet. Edhe po besoj që kjo është kjo një metodë e mirë. Po pak është shqetësuese për shkak se nëse policia normalisht një legjitimi ka numrat tan, ku po i marrin këto numra hakert? Prandaj ne bëjmë thirrje se nëse edhe marrim një telefonat.
A ka një përgjigje në këtë? Të paktën ju si
Po,
profesionist, se ku po i marrin
në
numrat?
bazë një analize të thjesht apo gjithkohë që ndalet edhe menon, secili që ka një telefon, një numër telefoni këto të paktën 10 vitet e fundit, ka pranuar spaku një telefonat për një ofertë marketingut. Kemi një ofertë, kemi një zbritje. Edhe përgjigja jonë e parë që ish dashur me qenë është ku e ke marrë numrin. Ku e kam unë pëlqimin që numri jam dhe dhonat e mia janë të procesu për arsye marketingu. Po në zakonisht këto i ignorojmë edhe ato listat mbesen edhe munden ato listat muri shit, jo me damë ose për një kompani së mirë njohon që bënë kse oferta, po ato lista janë marrë prej diku.
A e
Ose
marrë nga kompanit e telefonisë? prej cilave kemi ne numra ton personal?
Këto mundet me qenë dy mundësi. Ose janë marë njëri legale prej kompanisë telefonisë që i kemi dy në Kosovë, që onë këta nuk du me besu, përshkak se kompanit tona jam mjaftë serioze, edhe Telekomi Kosovës edhe Epko ka një siguri mjaftë të lartë, po këtu mundet me qenë një person që ka qasje me një dokument që ka shumë numra, mundet me marrë dhe me shqitë. Kjo normalisht kërkon një investigim të brendshëm që neve nuk na takon as me përmend, as me iniciu. Po është me rëndësi me di që krejt që tot dhana jonë tu marrë prej dikujt. Ose është ndo një anketus, ose ndo një formular, apo ndo një pytësor që na e kena dhonë numren, ose thjesht jemi një një list që është marrë ose prej do të Telekomit, apo Epkos, apo diçka ngjashëm, do nëna pjesa
sot. Diku ku numri jon është shkruar. Dalim në pyetjen e tretë, sa i përket rrezikut. Ju folët pak sa i përket kësaj çështje më herët, por çka është rreziku real për dikë që pranon një mesazh të tillë edhe sidomos atëherë kur ka lënë hapat që rekomandohet, klikon në linkun, jep ndonjë dhënë ose diçka tjetër. Çka të bëjë ndoshta edhe atëherë kur e ka hap linkun dhe ka kuptuar që ka bërë gabim.
Okej. Okay. Atëherë rreziku fillestar është që kur pranojnë një mesazh të tillë, indikatori i parë që ne nuk kemi në rregull është që numri i telefonit ton është një listë hakerëve. Edhe në të ardhmen mundemi me pranu diçka të ngjashme, do të thotë direkt me një sulm të ngjashëm, phishing, smishing apo sulm direkt kibernetik që ndërlidhet me identitetin ton. Na nëse hapim linkun, ta shumica linkeve që po janë këtu po kanë për qëllim që na vet me anë të manipulimit emocional, na vet me marrë dhe me dhonë dhana. Po na nëse hapim linkun edhe shohim që është diçka jo në rregull, nëse veç e kemi hap, përderisa nuk ka mbrapa linkut diçka të fshehur, si ndonjë malware apo diçka ngjashme, nuk jemi në rrezik.
Çka kanë qenë ndoshta rreziqet për këto mesazhet nga nga policia ose?
Nëse e shohim në postën e Kosovës, kampanja fundit të postës Kosovës kur e kanë analizuar, nuk ka kërkuar dhëna financiare fare. Kjo është edhe më shqetësuese. Pra hakerët janë tu mbledh dhëna personale, emri mbi emri, numri derës, adresa sakt për shtetas të Republikës Kosovës së janë tu i rishit.
Çfarë bëjnë me ato?
Në të kaluamën u kanë trend call center në Kosovë me ble dhëna gjermanëve, zvisramëve për me i manipulu dhe mashtru. Tash po na ndodh neve.
Mund të përdor një shtet tjetër dhëna të kosovarëve për të njëjtën formë?
Po. Edhe kjo jemi dëshmitar që po ndodh, por derisa një kampanjë nuk don të mira financiare, po don identitetin tënd me vjedh, ne kemi me qenë pjesën e databazës që këmë u rishit në tregun e zi, në dark web, deep web, whatever, edhe në fund ditës ata kanë me bo craft, kanë me bo një phishing, smishing me dhëna tona personale. Shumë kaos mund me shkaktu.
Nëse... A mund të ketë rrezik edhe më tej, ndoshta të rrezikoj personalisht, po, individ caktuar, të inkriminoj në diçka që
po,
se kanë bërë kur.
Aty edhe dashta me dalë, qka nëse krejt viktimat që kanë qenë postës Kosovës që i kanë dhonë dhanat, e pranoj një email kësë nga policia Kosovës, më paraqit në stacionin ma të afërt policor, edhe kur e merë ti një email me emër mbi emër, datë lindjes sakt, adresë sakt, si cilin, dhënë tonë personale kanë sakt në email, edhe të thojnë për na duesh stacion se ki bu krim, edhe nëse dërgohen të 1000 persona, edhe për 1000 persona vetëm 100 shkojnë në stacion, krijon kaos. Edhe kjo mundet më ndërlidh me një krim tjetër, për derisa 100 persona janë në stacion policor që të sumë, mbrapa mundet më bu një krim tjetër, edhe me pas në stacionin policor të të thëtë të blokum, thjesht me qytetar të që janë konfuz për dhonat e tyne edhe për krimin që potencialisht e pas kanë bu. Pra kjo mundet më u qujtë që është faza parë e abuzimit të të dhënave për dikënd. Kjo është sa në më i thjesht, mund më bu bleri online, nëse jo me kartel, po të mjafto më përdore emri mbi emrit, apo më ta falsifiku komplet identitetin tënë.
Këshilla në të rast është
mos me hap linqe të dyshimta. Nëse është dita jote me fat, verifikoje gjithmonë burimin. Nëse kena fitu lotari, ose kena pas një tafër në Afrikë që u kom princë, prap gjithmonë verifikoje. Po nëse është sensi urgjensës, por ditësoj të dhonat se ta blokojnë kartelen, por ditësoj të dhonat se të marrën pare, kur ka sens të urgjensës, marë frym njerë, edhe me nëj, bëja vetit 5 pytje, thuj, a bënu në me hapë qëtë link, a du në me bësu në qëtë linkut, a është gjuha mire për dorën, do me thonë, a jëmë të e pritu në qita, edhe jëmë klient i qiti dërguse.
Esak, të pytja e 4, këra, pse po shenjëstruon ka shumë qytetarët e Kosovës? Apo ndodhë më shumë veç tek ne, apo ndodhë dhe në vendet e tjera. Por nëse ndalje me veç në Kosovë, pse ka shumë muajve ose viteve të fundit?
Atër, ne jemi dëshmitar që si shoqëri kemi dëshirë që të fitojmë para mbrenda natës. Kemi qenë viktima të skemave të ndryshme piramidiale, që nëse ne investojmë 100 euro, për 2-3 dit ato do të kthehen në 500. Edhe të unis prej kësaj, ne e dim që jemi të pak të informum rrëth skemave piramidiale, edhe prej aty ka rrjedh ideja që shqiptarët e Kosovës janë target i mirë. Pse janë target i mirë? Nëse na arrina me besu që një X marketi po jep një makinë falas, vetëm nëse na bojnë atag, komplet followers ato në Facebook apo Instagram, normalisht që ti po jep indikator palës tjetër që hej, këta që i ka target
që një
mirë.
Prej formave si kanë bërë reklamë, ose si kanë kërku.
Kretë kam bledhë dhonë, pas i kam bledhë dhonat, kanë ekzekutu të aman sulme që mund me dëmtu dikën edhe financiarisht. Po, këta janë do tëtë persona që e njojnë teknologjinë, edhe nëse e jep kredit kartelën, nuk blehet automatikisht diçka, po e kredit kartel shkon diku, edhe prej aty buon blerje. Na kena pas që jën bu blerje, për shambull, një një pirasteve ka qenë Arabin Saudite, me një kozmetik, 2000 euro është blej parfum online, me kredit kartel të qytetarit Kosovës. Edhe kemi shumë raste tjera që mundet me abuzu. Pra, gjithë shka ndërlidhet që qytetarët e Republikës Kosovës nuk po janë të edukum sa duhet në aspektin e sigurisë kibernetike. Jemi si popull të ngotshëm, se dhe mos kër vjen puna me pagu një gjobë ose me fitu diçka shpejt, pa punu për ta, edhe kër e kemi qëto dy tipare, na jena targeti ma i mirë për një aker, qoftë nivel shtetnor, qoftë nivel institucional, apo në vend të punës. Se edhe kur bojna testime etike, për një kompani, ne normalisht analizojmë kompaninë, analizojmë punëtorët. Nëse shohim që një punëtor është më pak i informuar për sigurinë kibernetike, edhe është më lehtë emocionalisht i manipulueshëm, na shkojmë te ta.
Dhe e fundit, Korab, sa i përket pyetjeve në këtë bisedë, a mund dihet prej nga po vinë këto mesazhe? Vinë nga përdorues, them kështu, të këtyre skemave se ata që i bëjnë këto skema nga brenda Kosovës apo po vinë prej jashtë.
Atëherë sa i përket
nëse e dim prej nga po vinë, a munden institucionet shteti t'i ndjek personat që qëndrojnë pas tyre?
Atëherë na nëse analizojmë, po fillojmë me këto që po i shohim në Facebook, që po janë kampanjat me potencialisht po fiton të një vetur apo diçka ngjashme. Gjithmonë orkestrimi mundet me pas nga një gabim. Gabime që i kemi pa në atë personat e tjerë, është që direkt kanë marë fotot të malave apo diçka të gjeshme në Rumani, që ka qenë indikatori parë që këta e njohin Rumanin edhe kanë marë qatë fotë në Rumani. Tjetra, kur e bënd të at highlight ose at followers në Facebook, muna me pa që nga njerë e shojmë at ndjekësit, se dikush e ka Facebookën,
Shqip.
Këta e kam bu një gabim, kur e kam bu ta komplet këtë ndët që e kanë aty at followers, ka ndalë që disa jënë për Indonezis, disa jënë për Malizis, ndaj kemi për Singapurit. Pra, kemi indikator që këto grupe jënë aziatike. Në sulme në fundit, antari i Kosintit dhe Dëfkan Grup Prishtinës Zëskel, apo ndryshë njët si Robert Shala o Gji Komunitetit, ka investigu faqen edhe ka pa që ka gju kineze, mrena në këd të faqës, ka komente në këd në gju kineze. Që gjua kineze flitë dhe tëtë një pjesë të Azis, po dhe në Singapur, Indonezi, mund tjetë gju e 2 të 3.
A mund tjetë direkt Kina origin?
Jo, na, për shkak si kena shumë pak indikator, na mundemi me hamënsu. Pas njerë me dhonë një përgjigjet preme, sakt. Po, që shpo e shojmë këtë orkestrimin, kjo është diçka që me siguri po vjen prej jashtë shtetit, për shkak se brenda shtetit tu e marë parasysh se si cili skem që ka ndodhë prej qytetarve në brendshëm Kosovës, shumë letë jërë identifiku se kanë qef me dalë publikisht, ose kanë qef me tregu dikujt, që kanë një shok ngusht, që kanë një shok ngusht që s'fol, që na e dina këta. Prandaj ne mund të themi që për momentin indikator që na i kemi, normalisht vetëm indikator bazik që i përmenda, nuk kemi të bëjmë me diçka brenda.
A e bën kjo më të vështirë, ndoshta ndjekjen jo, penalit?
Jo, pse nuk e bën më të vështirë? Kjo është shumë e thjeshtë. Shteti duhet më fokusu në brand protection. Çka është brand protection? Për shembull në LB Banka, ti të nditën Michel linqe për në LB-n, ata kanë brand protection. Edhe ai link mbrana maks 24 ore bo takedown. Se ata paguajnë një vegël të veçantë që për kujdeset që askush mos me imitu brandin apo...
Jo, po flas ti ndjekim penalisht këta persona
e
që
tash, këtu du me dalë.
Krijojnë skema të tilla.
Kur ekiti brand protection e blen, automatikisht mbyllët ai domeni. Edhe këta kur i bujnë blerjet, ose do të me blen një server, ose do të me blen një domain. Zakonisht i blen me kripto, po kemi pas rastat që si kam blen me kripto. Platformat ku këta kam pagu me kredit kartela. Edhe nëse Republika e Kosovës, institucionet përgjithse, bojnë raportim të domeni ku këta kam ble, edhe iniciojnë të aman rast serios, që ne kemi dame, po dojna me dit kush që ndrëma saj, normalisht që gjasat egzistojnë që aktorët më u kapë.
Po, në shtetin ku janë?
Normalisht, se gjithmonë lojnë gjurë më lakës, nëse ata paguin me kriptovaluta, ndoshta kanë nuk kanë hime VPN, nuk e kanë ndruar IP-n gjatë përdorimit të faqes. Gjithmonë mund me ekzistuar një mundësi. Mundësia ekziston, neve na duhet me bë raportimin e duhun edhe të strukturum iniciimin e rastit.
Që të shkojmë deri pas
po.
Këture personave. Të falimderit shumë për bisedën dhe sqarimet, Kural.
Falimderit juve për ftesën.
Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte kjo biseda në episodin e sotëm të podcastit se përket mesazheve mashtruese që po u qarkullojnë në telefonat e tyre qytetarëve të Kosovës përmes pra mesazheve duke u përcjellur. Të njëjtat bëhen kinse janë dërguar nga institucione zyrtare dhe nga kompani publike, po që janë mashtruese dhe kanë qëllimin që t'ju dëmtojmë. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës në podcastin e radhës me një temë tjetër.